Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 17 mars 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Melihate Trëmkolli ka dhënë dorëheqje nga kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës. 2 vjet pas trazirave të Marsit në Mitrovic, Euleksi ende në kërkim të marrëveshjes për gjykatën e qarkut. Procesi i rindërtimit të objekteve fetare ortodokse të dëmtuara gjatë trazirave të vitit 2004 është në fazën përfundimtare, thonë në Ministrinë e Kulturës së Kosovës. Konferenca për Ballkanin Perëndimor do të mbahet këtë fundjavë përkundër bojkotimit të mundshëm nga Serbia, njoftoi Ministria e Jashtme e Slovenisë. Kancelaria Angela Merkel thotë se është i mundshëm largimi disa vendeve nga Eurozona. Hillary Clinton shprehet se raportet e Shteteve të Bashkuara me Izraelin nuk janë në krizë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kocisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Pra, Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimin Stefan Fule sot qëndron në Beograd në ndalesën e parë të turneut në rajon. Nesër Eurokomisioneri viziton Malin e Zi, ndërsa në 19 mars Kosovën dhe Shqipërinë. Kosova duhet të jetë krenare për përparimin e arritur, rruga është e qartë. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian e kanë ritheksuar se Kosova ka perspektivë evropiane ashtu si edhe rajoni. Tash i takon Kosovës që ta bëjë këtë realitet, tha Eurokomisioneri për zgjerimin. Beograd, çështja nëse Serbia duhet ta njohë Kosovën është legjitime, por Kosova me Serbisë dhe Bashkimit Evropian është përcaktuar për Evropën, ka deklaruar raportuesi i Parlamentit Evropian Jelko Kaçin. Në një intervistë për gazetën Danas, Kaçin theksoi se Kosova është përcaktuar për Bashkimin Evropian. Lidhur me takimin në Bordo afër Kranjit, Kaçin ka thënë se shumë herë është thënë se rruga drejt Bashkimit Evropian çon nëpërmjet marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe dihet se kush janë fqinjët e Serbisë. Lubjan, konferenca për Ballkanin Perëndimor do të mbahet këtë fundjavë përkundër bojkotimit të mundshëm nga Serbia, tha Ministria e Jashtme e Slovenisë. Shumica e vendeve të Ballkanit e kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre në nivelin më të lartë. Bisedimet për modelin e pjesëmarrjes së Serbisë dhe Kosovës ende po vazhdojnë, thuhet në një njoftim. Në Prishtinë, zyrtarët thonë se kryeministri Hashim Thaçi do të udhëtojë në konferencë për ta përfaqësuar Kosovën. Albani, Shtetet e Bashkuara, Joe Dioguardi do të kandidojë për në Senatin Amerikan. Dioguardi ka qenë pjesë e Kongresit Amerikan për 2 mandate deri në vitin 88, kur u mund nga Demokratia Anita Lowey. Dioguardi njihet si një nga mbështetësit kryesor të çështjes së Kosovës në Shtetet e Bashkuara. Londër, Partia Konservatore Britanike do të ketë një qëndrim më dyshues ndaj Bashkimit Evropian nëse vjen në pushtet, ka deklaruar David Cameron. Cameron ka theksuar se prek nga Bashkimi Evropian një rol më të fuqishëm dhe më efikas në çështjet e politikës së jashtme e në veçantë në Ballkan, në Iran dhe në raportet me Rusinë. Berlin, kancelaria gjermane Angela Merkel tha se largimi i disa vendeve nga bloku 16 anëtarësh i Eurozonës mund të jetë opsion nëse ai vend vazhdimisht i shkel rregullat fiskale.
Wir für die Zukunft ein Vertragswerk bekommen, indem es
Në të ardhmen na duhet një element shtesë në traktatin e Lisbonës, i cili do të mundësojë si mjet të fundit për jashtimin e një vendi nga Eurozona nëse kushtet nuk përmbushen në mënyrë të vazhdueshme e për një periudhë të gjatë kohore. Në të kundërt, bashkëpunimi nuk është i mundur, tha Merkel në parlament. Washington, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka mohuar se raportet e Washingtonit me Izraelin janë në krizë pas njoftimit të Izraelit për ndërtimin e një vendbanimi hebrej në Jerusalemin lindor. Megjithatë, Clinton tha se Washingtoni dëshiron që Izraeli dhe palestinezët ta dëshmojnë për kushtimin e tyre për të punuar drejt një zgjidhje paqësore. Sërish Washington, prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Eric Holder i tha Kongresit se Osama bin Laden i kur nuk do të përballet me gjykimin në Shtetet e Bashkuara. Holder tha se mundësia e kapjes së kreut të Al-Qaidës është pafundësisht e vogël dhe parashikoi se ai mund të vritet nga forcat amerikane ose nga njerëzit e tij për të shmangur kapjen. Strasburg, Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg e ka dënuar Kroacinë për shkak të diskriminimit dhe shkeljes së të drejtës për shkollim të 15 fëmijëve rom. Kroacia do duhet i paguajë çdo njëri nga 4500 euro. Podgoritë, ish kryeministri i Tajlandës Taksin Shinuatra gjendet në Mal të Zi, ka konfirmuar policia malezeze. Shinuatra ka pasaportë Mal të Zi, por autoritetet nuk kanë shpjeguar se si e ka marrë në shtetësinë. Në vitin 2006 ai u rrëzua nga posti kryeministri dhe akuzohet për korrupsion. Në Bangkok, mira mbështetës të Taksin Shinuatra sot kanë protestuar para shtëpisë së kryeministrit aktual. Frankfurt, kompania gjermane e prodhimit automjeteve BMW deklaroi se kriza ekonomike ka arritur nivelin më të ulët dhe industria e makinave gjatë vitit 2010 do të njohë rritje. Rritja do të jetë një shifrore, theksoi kompania gjermane, duke shtuar se ende është e vështirë të bësh një parashikim më të sakt apo më të besueshëm. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapjet e emisionit, Melihate Tërmkolli ka dhënë dorëheqje nga Kryesia Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke e theksuar si arsye humbjen e thellë të kësaj partie në zgjedhjet e fundit lokale dhe koalicionin jo të natyrshëm të LDK-s me Partinë Demokratike. Zonja Tërmkolli ka bërë këto komente pas takimit të sotëm të Kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Nga ana tjetër, paralajmërohet reformatimi i qeverisë së Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
E pakënaqur me rezultatin e zgjedhjeve lokale dhe me vazhdimin e koalicionit ndërmjet dy partive më të mëdha, Melihate Tërmkolli ka dhënë sot dorëheqjen nga Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Tërmkolli, e cila vazhdon funksionin e deputetes dhe kryetares së forumit të gruas së LDK-s, tha në një konferencë për media se me këtë veprim ajo ka dashur të japë një shenjë antarëve të tjerë se LDK po bëhet pjesë e zhvillimeve negative. Raportet e fundit ndërkombëtare tregojnë për rritjen e korrupsionit dhe krimit të organizuar, përderisa qeveria, pjesë së cilës është edhe LDK-ja, nuk i lufton këto dukuri, ka thënë Tërmkolli.
Unë që nga sot kam dhënë dhe jap dorëheqje nga pozita e antarës së Kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës për humbjen e thellë të LDK-s në dy palë zgjedhjet e fundit si akt moral dhe pjesë e përgjegjësisë duke qenë pjesë zyrtare e Kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kryesia e LDK-s është jo funksionale dhe tërësisht formale. Vendimet cilat merren në emër të kryesisë janë vendime që merren nga një rreth i ngushtë i udhëheqjes LDK-s në mënyrë arbitrare, private dhe duke mos përfill statutin e LDK-s.
Melihate Tërmkolli njihet si njëra prej figurave të LDK-s që ka qenë në vazhdimsi kundër koalicionit PDK-LDK. Ajo ka kërkuar dhe dorëheqjen e kryetarit të LDK-s Fatmir Sejdiu dhe gjithë kryesisë së partisë. Ndërsa në LDK janë shtuar pakënaqësitë me formën e qeverisjes, nga kreu i qeverisë vijnë paralajmërime për ndryshime të shpejta, por të cilat do të përfshijnë reformimin dhe jo prishjen e koalicionit. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi tha se këto ndryshime janë tashmë vetëm çështje ditësh.
Besoj që ndryshimet janë për qëllime kualitative, për një qeverisje edhe më efikase dhe më efektive dhe që i përballohet sfidave të reja. Por mbi të gjitha duhet të them, do të janë të tilla që nuk krijojnë vakum institucional, nuk bëjnë dridhje politike në asnjëri subjekt politik, po ashtu besoj që do të jenë të pranueshme për opinionin publik. Unë besoj që në ditët vijnë, do ta thoja kështu, kryeministri do të dalë me propozime konkrete, por nuk mund të them diçka konkretisht se do të jenë ato ndryshime.
Përderisa në qeveri flitet për ndryshime të shpejta, Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se nuk ka shumë informacione se për çfarë ndryshime bëhet fjalë. Nën kryetari i parë i LDK-s Eqrem Kryeziu tha se vendimet në lidhje me ndërrimin eventual të ministrave dhe kuadrove tjera qeveritare nga kjo parti mund të merren vetëm pas konsultimeve me kryeministrin e Kosovës.
Ministri ka drejtë që më dha projektin që ta bëjmë qeveri funksionale. Unë besoj që optika e parë është funksionalizimi korrekt i qeverisë Kosovës, ashtu ajo. Qose nuk është kjo kriter, po tjera të do të ishin nonsens apo.
Sidoqoftë, në PDK dhe LDK që nga zgjedhjet lokale këndej, ka jo vetëm zëra që kërkojnë reformatizimin e kësaj qeverie, por edhe rishqyrtimin e koalicionit. Zgjedhja definitive besohet se do të gjendet këto ditë kur pritet të zhvillohen takimet ndërmjet kryeministit Hashim Thaçi dhe drejtuesve të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
2 vjet pas trazirave të marsit në Mitrovic, ku vra një polici unmikut, askush nuk është ballafaquar me drejtsin. Gjukata e qarkut, e cila ishte edhe shkak i nxitjes së trazirave, ende nuk funksionon, ndërsa Euleksi është në kërkim të marrëveshjes. Nga ana tjetër, pala shqiptare dhe ajo serbe kanë qëndrime të ndryshme lidhur me funksionimin e gjukatave në veri. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Shkasi i trazirave ishte përpjekja e forcave të sigurisë për rimarrjen e objektit të gjykatës së Qarkut, e cila që uzurpuar nga ish-punonjësit serb të gjykatës, të cilët edhe u arrestuan. Dy vjet pas, në atë objekt nuk punojnë as shqiptarët as serbët. Kreu i gjykatës së Qarkut në Mitrovicë, Kaplan Baruti, tregon se edhe më tej punët e pjesërishme po kryhen në një objekt në Vushtri.
Është vendosur që nga të gjitha 5 organet e judikaturës, numri i secilave është më i madh se 170 persona të punësuar të gjitha nacionaliteteve të formohet një ekip i përbashkët mobil me detyrë ekskluzive që si pas nevojës të punojnë në materjen penale ekskluzivisht në lëndët me paraburgim si dhe në pranimin e ankesave dhe shkesave tjera gjysore të lidhura me afatin prekluziv i cili nuk mund të shtyhet.
Por në Mitrovicë, sikurse edhe në disa mjedise tjera me shumicë serbe, vazhdojnë të funksionojnë organet paralele të gjyqësisë. Beogradi zyrtar në fund të vitit të kaluar emëroi disa gjyqtarë dhe prokuror serb, duke e sfiduar kështu autoritetet e Prishtinës. Një nga gjyqtarët serb që për Prishtinën është jo legjitim është Nikola Kabashić.
Po se tiče situacije u pravosuđu Republike Srbije koje funkcioniše na teritoriji Kosova i Metohije.
Se i përket situatës së gjyqësisë së Serbisë që funksionon në territorin e Kosovës, ajo pak a shumë nuk është ndryshuar në 10 vjetët e fundit. Pra prej ardhjes së bashkisë ndërkombëtare në Kosovë ne punojmë në kushte të improvizuara. Nuk punojmë me ato kapacitete dhe mënyra të cilat janë të definuara me ligj dhe me kushtetutë, por bëjmë atë që mundemi në pranim të ndërkombëtarëve, thot Kabashić. Zëdhënësja e komponentit për drejtësi e EULEX-it Kristina Herodes thot për Radio Evropa e Lirë se në një vend nuk mund të ketë funksionim të dy sistemeve të drejtësisë. EULEX-i beson se përparimi në veri mund të arrihet vetëm hap pas hapi dhe se drejtësia mund të funksionojë vetëm nëse pranohet nga ana e gjitha komuniteteve.
EULEX is working on an agreement with Pristina and Belgrade.
EULEX punon në marrëveshje me Prishtinën dhe Beogradin në mënyrë që të zgjidhen rastet që janë në pritje në gjykatën e Qarkut në veri të Mitrovicës. Janë rreth 50 raste që presin, ndërsa disa të dyshimt janë në paraburgim, disa madje që nga viti 2007. Kjo është çështje urgjence. Duhet ta kemi parasysh se drejtësia nuk nënkupton vetëm vepra penale, por edhe civile, thot Herodes. Zëdhënësja e EULEX-it nuk sakson datën se kur pritet kthimi i gjykatësve dhe prokurorëve shqiptar dhe serb në gjykatën e veri, por thot se misioni i Bashkimit Evropian po punon me Beogradin dhe Prishtinën për të zgjidhur këtë çështje. Ndërsa Prishtina kërkon shtrirjen e sundimit të ligjit në veri dhe respektimin e kushtetutës kosovare, serbët i kanë sytë ende ka Beogradi. Sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën të qeverisë së Serbisë Oliver Ivanović thot se serbët nuk do të heqin dorë nga ligjet serbe. Ndërkohë Ivanović nuk beson se komuniteti ndërkombëtar mund të gjejë zgjidhje.
Nie međunarodna zajednica jedinstvena u tom pitanju.
Bashkia ndërkombëtare nuk është unike në këtë çështje dhe është e qartë që ne këtë dualizëm e përjetojmë si një problem vete, por ne nuk do të heqim dorë nga gjykata jon pa arritjen e marrëveshjes, ndërsa marrëveshja do t'i takonte territorit ku gjendet gjykata, mendoj në gjykatën komunale, pastaj në statusin e gjykatës së lartë, ligjet përmes të cilave rregullohet emrimi gjyqtarëve. Kjo është ajo për të cilën insistojmë dhe nga kjo sigurisht nuk do të heqim dorë, por Bashkia ndërkombëtare përkatësisht EULEX-i nuk është i gatshëm t'i udhëheqë bisedimin dhe nëse eventualisht arrihet marrëveshja, të qëndrojë pas asaj marrëveshjeje, thot Ivanović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në përvjetorin e 6 të trazirave të marsit të vitit të 2004, zyrtarët e lartë të Ministrisë së Kulturës në Kosovë thonë se procesi për rindërtimin e objekteve fetare ortodokse të dëmtuara është në fazën përfundimtare. Një herësh policia Kosovës thotë se është e gatshme ta marrë përgjegjësinë për ruajtjen e monumenteve kulturore, të cilat deri tash janë siguruar nga KFOR. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Valton Beqiri, Ministri i Kulturës, Rinizë dhe Sportit, në kuadrë të secilës funksionon Komisioni për Zbatim dhe Rindërtim, thot se aktualisht është duke u zbatuar faza e fundit e procesit të renovimit dhe rikonstruimit të tërsive fetare ortodokse, të cilat ishin dëmtuar gjatë trazirave të marsit të vitit 2004. Ky proces i cili kishte filluar pas trazirave, si pas Ministrit Beqiri, kishte ngecur për një kohë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Natyrisht ka qenë një kohë në të cilën pas shpalljes së pavarësisë nuk kemi pas mundësi të komunikimit me kishën ortodokse serbe, por megjithatë ky problem është e kaluar gjatë vitit të kaluar dhe na tani më pra jemi në fazën përfundimtare për të përmbushur të gjitha obligimet që qeveria e Kosovës, gjithsesi Republika e Kosovës, i ka marrë. Muajin e kaluar me vendim të qeverisë së Kosovës janë ndarë mjetet edhe 6 milion euro, mjetet që nuk kanë shfrytzuar gjatë viteve të kaluara në mënyrë që gjatë vitit të kemi të përfunduar procesin e rindërtimit të tërësive ortodokse.
Ministri Beqiri shtoi se deri më tash janë rinovuar mbi 30 objekte fetare ortodokse, të cilat ishin dëmtuar dhe se menjëherë pas trazirave të Marsit në vitin 2004, ku vendi i Kosovës kishte ndar buxhetin prej 3.5 milion euro për renovimin e tyre, buxhet i cili deri më tani ka arritur shumën rreth 10 milion euro.
Tani më jemi në fund, kanë mbetur vetëm 3 objekte të cilat janë në fazën përfundimtare dhe meqenëse edhe vendimi i fundit qeverisë së Republikës së Kosovës tregon për kushtimin e qeverisë së Kosovës dhe Republikës së Kosovës që të përfundojmë punët në rekonstruimin e atyre objekteve të cilat janë dëmtuar nga trazirat e Marsit, po ashtu edhe për kushtimin ton që në vazhdimsi të kemi mbrojtjen dhe promovimin e të gjitha vlerave të trashëgimisë son kulturore.
Ndryshe ministri Beqiri ka thënë se procesi i rindërtimit dhe riparimit të objekteve fetare ortodokse të dëmtuara është planifikuar të përfundojë gjatë këtij viti. Në anën tjetër, objektet fetare ortodokse deri më tash janë ruajtur nga trupat e KFOR-it, ndërkohë që pakoja e Atisarit parashet që të gjitha monumentet kulturore dhe fetare të kalojnë nën mbikëqyrjen dhe nën kompetencën e sigurisë së policisë së Kosovës. Kjo e fundit ka paralajmëruar se së shpejti pritet që të marrë nën kompetencë të sigurisë përmendoren e Gazimestanit. Baki Kelani, zëdhënës i policisë së Kosovës, thotë se kjo polici është e gatshme t'i ofrojë siguri monumenteve kulturore.
Policia e Kosovës është e gatshme dhe e përgatitur që monumentet kulturore ti pranojë dhe t'i ofrojë siguri, siç është e paraparë në planet dhe parashikimet që policia e Kosovës ti merr nën përgjithësi monumentet kulturore. Dhe presim që shpejtë të fillojnë hapat e kalimit të ndonjë monumenti kulturor, trashëgimisë kulturore në përgjithësinë e policisë së Kosovës.
Sidoqoftë, gjatë trazirave të Marsit të vitit 2004 në Kosovë humbën jetën 19 persona, 11 prej të cilëve ishin shqiptar dhe 8 serb. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Prishtinë është hapur një ekspozitë në përkujtim të viktimave të Holokaustit, e titulluar Trashëgimia e miqësisë Kosovë-Izrael, në të cilën janë paraqitur fotografitë e hebrejve që gjatë të luftës së dytë botërore janë strehuar në Kosovë. Familjet kosovare thonë se janë krenarë që i kanë strehuar hebrejt. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kryetari i Shoqatës së Miqësisë Kosovë-Izrael, Agron Rezniqi, pohon se me mirënjohjet që para një viti ka marrë familja Rezniqi, është i nderuar i gjithë populli shqiptar.
Dhe në këtë kontekst, populli shqiptar është i nderuar, pasi respektoi dhe zbatoi normat e të drejtave të njerëzit shumë kohë më parë. Ky akt të mos lihet në harez, por të shënohet dhe më tej si një shenjë nderimi i të gjitha atyre familjeve me kontribute të dokumentuara në këtë drejtim, që janë grumbulluar, studiuar dhe evidentuar gjatë gjitha viteve të fundit.
Ndërsa Votim Demiri, kryetari i Bashkisë Hebraike të Kosovës, deklaroi se gjatë luftës së tmeshme për hebrenjet, trojet shqiptare u shëndruan në jadhë për popullin hebraik.
Shembulli eklatant i këtij rasti është familja Rezniq. Nuk mjafton që e ka emrin në muzeun më të madh të Holokaustit në botë, në Yad Vashem, por për ne është një rëndësi e madhe që përmbi emrit Rezniqve shkruan edhe Kosova. Të e falimderu shoqatës Abravanelit për këtë ekspozit. Jam i bindun që jam të e qu gurin matë qmushëm në mozaikun e shoqërisë kosovare, e cila jo pretendon, veç me hapat maja, është të e afru shoqërive civilizuse universale të cilën e logarit bota.
Njën nga pjesëmarrësit në këtë ekspozit ka qenë edhe Hasan Rema Zërza, familja e të cilit ka kontribuar në strehimin e hebrejnëve në atë kohë. Në këtë rast, ai tha:
pasat që një punë e madhe për këta rëznit si kanë mujtë me meron këto fotografit e me mbledhen këtë kohë. Do të thëmë se duhet me ndëru këta që kanë bokët.
Gjatë luftës së dytë botërore shumë shqiptarë në Kosovë e Shqipëri strehuan dhe mbrojtën hebrejnë. Në mesin e tyre, familja Rezniqi në Kosovë, cila sot jeton në Prishtinë, është shumë e njohur për rolin që ka luajtur në këtë çështje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë konsiderojnë se zhvillimi i sektorit privat dhe investimet e jashtme direkte janë në mundësi e vetme për zhvillim ekonomik të qëndrueshëm në Kosovë. Sipas tyre, kjo do ta ulte papunësinë dhe rrjedhimisht edhe varfërinë në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiçi, shprehet.
Me vitën e kemi insistu, dhe me thonë që politikat janë politika ekonomike që kanë sekretar bazë që ndryshmerin, jo të kemi politika ekonomika ad hoc që i trajtojnë problemet njëra ad hoce, ne tani dhe javë të fundit kemi pas probleme në ngritjes të pagave. Ngritja pagave është bërë nga presionet e caktume dhe realisht është një zgjidhje ad hoc e problemeve.
Ndërkohë, sipas Rukiçit, mungesa një strategjie për zhvillim të gjithëmbarshëm ekonomik ka bërë që zhvillimi ekonomik të ndodhë në formën ad hoc pa pas një synim të caktuar afatgjat.
I vetmi zhvillimi qëndrueshëm mund të jetë ai zhvillim që gjenerohet nga aktiviteti i sektorit privat. Në momentin ku kemi, domethënë, punësim të qëndrueshëm, investime afatgjata, e vetmja kjo formë garanton zhvillim të qëndrueshëm. Kto që ndodhin, domethënë, tani projektet e caktuar përkohshme, punësimi përkohshëm, punësimi sezonal, këto nuk garantojnë zhvillim të qëndrueshëm.
Disa nga ekspertë të çështjeve ekonomike ndërkash mendojnë se kthimi dhe investimi trusit të kursimeve pensionale dhe fondit të privatizimit në Kosovë do të ndihmojnë në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik. Eksperti ekonomist Xhelil Bekteshi mendon se pa krijimin një klime të mirë politike dhe të sigurisë, nuk mundet që Kosova të ketë zhvillim ekonomik të dëshirueshëm.
Kjo është një zinxhir i masave që duhet të merren, nga çështja e infrastrukturës ligjore deri tek komuniteti biznesit, që të krijojnë këto masa përmes volumit papunësi. Ne duhet të krijojmë lehtësira për investitor, se ne në Kosovë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme kanë vetëm një fuqi absorbuese për atë numër të fuqisë punëtore që e kanë për të ndiku.
Eksperti ekonomist Bekteshi mendon se në Kosovë mungon një imazh, një strategji dhe një vizion afatgjat për zhvillim ekonomik. A i thekson se si pasojë e kësaj ka dhe munges të investitorve të huaj.
Qeveria e Republikës Kosovës të merë masa që të kryonë të qëllime, masa mbrojtëse, të stimulon komunitetin e biznesit, sepse nëse shqyqojmë një statistik, është i jojk i knatëshëm disa biznese që po mbyllen. Do të më shqyrë në mëtimi pëse mbyllen ato biznese. Ku paraqitet problemi? A kujdeset shteti për to? Do të ketë këto janë një çështje që ne do të ulemi dhe të shohim ta krijojmë një strategji, një vizion.
Ndryshe ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se raporti vjetor i Departamentit Amerikan të Shtetit, në të cilin thuhet se korrupsioni, ndërhyrja e qeverisë në forcat e rendit të sigurisë dhe në gjyqësor, kanë krijuar një imazh të keq për Kosovën dhe se kjo mund të ndikojë negativisht në zhvillimin ekonomik të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni i mbështesin ndryshimet në kodin e zgjedhor, që janë iniciuar pas një ankete të Institutit Demokratik Nacional. Pozita dhe opozita shqiptare thonë se do të pranojnë që në zgjedhje partitë të garojnë me listat të hapura, ndërsa kërkojnë që Maqedonia ta ketë një njësi zgjedhore. Por për këto ndryshime ende qartas nuk janë deklaruar partitë maqedonase. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Partitë politike shqiptare në pushtet dhe opozitë mbështesin fuqishëm nismat e paralajmëruara për ndryshime në kodin zgjedhor në drejtim të aplikimit të sistemit të listave të hapura. Për këto ndryshime janë paralajmëruara dhe debate publike nga Instituti Demokratik Kombëtar pas anketave anonime që ka realizuar për këto çështje me deputete përbërjes aktuale të kuvendit.
Duhet që Maqedonia të ketë një njësi zgjedhore, pasi që aty normalisht të ketë numër të deputetëve të shqiptarëve, ashtu si që është edhe realiteti i numrit banorëve.
Deklaroi zëdhënësi i Demokracisë së Re Arianit Hoxha. Kjo parti gjithashtu mbështet edhe nismën për listat të hapura, si mundësi e mirë që elektoratet i ofrojnë më shumë kandidatura për të zgjedhur.
Demokracia e Re fuqishme për krah këtë nismë, pasi që mendojmë dhe jemi të bindur se me këtë mundësit për të përfaqësuar sa më mirë çdo qytetar dhe çdo vendbanim do të jenë të pakushtëzuara dhe nuk do të varen siç ka qenë deri tani.
Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim në pushtet mbështet si listat e hapura, ashtu edhe ndryshimet e mundshme lidhur me njësit zgjedhore.
Bashkimi Demokratik për Integrim ka qëndrim që Maqedonia të jetë një njësi zgjedhore dhe zgjedhjet e ardhshme parlamentare të jenë me lista të hapura. Me këtë mendim se do të ishte mirë për demokracinë në vend.
Deklaroi nën kryetari i kuvendit nga radhët e BDI-së Rafis Haliti. Partitë politike maqedonase VMRO-DPMNE dhe LSDM Ende nuk kanë dalë me qëndrime të qarta lidhur me këto nisma, por nga partia e Branko Crvenkovski thonë se LSDM-ja do të mbështesë ndryshimet të cilat do të garantojnë demokraci më të lartë në procesin zgjedhor, ndërsa nga partia e kryeministrit Nikola Gruevski thonë se janë duke shqyrtuar në detaje propozimet dhe se me kohë do të prezantojnë qëndrimin e VMRO DPMNE-s. Ndërko, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve tha se mbështet debatet lidhur me ndryshimet në kodin zgjedhor, përfshirë edhe nismën për listat e hapura, por edhe ndryshimin eventual të njësive zgjedhore. Por nën kryetari i këtij komisioni, Subia Kupi, tërhoqe vërejtjen se për ndryshimet e këtilla nevojiten edhe përgatitje të mëdha teknike, pasi bëhet fjalë për një ndryshim të madh në aspekt të numërimit të votave.
Përveç që numërohen votat për partinë politike, duhet numërohen për gjithë kandidatët të cilët janë brenda në listë, kështu që do të jetë domethënë për komisionet në përgjithësi apo për komisionerët që do të punojnë në zgjedhje, pak do të jetë më e vështirë, por unë mendoj se edhe kjo çështje do të mbulohet në përpiqshmëri.
Ta zëvendës kryetari i KSZ-së Subi Jakupi, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për raportet e administratës së presidentit amerikan Barack Obama me aleatet. Në artikullin me titull "Aleatet ku do ndjehen të lënë anash nga presidenti Obama", gazeta postiera shkruan se presidenti, që ishte kundër unilateralizmit në fushatën e vitit të 2008, në përgjithësi i ka përkeqësuar raportet me aleatet amerikan më tepër se sa këtë e kishte bërë George Bush në mandatin e dytë presidencial. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Alma Çupi.
Mosmarrveshjet mes presidentit Obama dhe Izraelit duhet të shihen në një kontekst më të gjerë global që ka të bëjë me ndryshimin në politikën e jashtme amerikane, shkruan Washington Post. Presidenti, që ishte kundër unilateralizmit në fushatën e 2008-s, ka marrëdhënie të këqija në përgjithësi me aleatët amerikan se sa Bush në mandatin e tij të dytë. Izraelitët, sipas Washington Post, nuk duhet të ndihen se janë lënë të veçuar. Në Britani njerëzit po flasin rreth fundit të marrëdhënieve speciale me Amerikën dhe janë të shqetësuar që Obama nuk e ka syrin nga britanikët pavarësisht sakrificave të tyre në Afganistan. Sipas Washington Post, në Francë po ashtu për muaj me radh, presidenti Nicolas Sarkozy ka kritikuar hapur Obamën, ndërsa Evropa lindore dhe qendrore, shkruan Washington Post, nuk e shesh Obama si garantues të sigurisë që kur administrata e tij anuloi planet afatgjata të instalimit të sistemit të mbrojtjes raketore në Poloni dhe në Republikën Çeke. Evropianët në përgjithësi, ndërsa janë të dhënë pas Obamës, kanë nxjerrë përfundimin se ai nuk është aq i dhënë pas tyre, pavarësisht gjashtë udhëtimeve në Evropë. Sipas Washington Post, edhe pse administrata Obamës premtoi të tregojë që SBA po i kthehet azis pas neglizhimeve të administratës së Bush për vite, kjo ende nuk ka bindur aleatët, që ata janë në fokusin e vëmendjes amerikane. Po kush ka tërhequr vëmendjen e administratës së Obamës? Duket se nuk janë aleatët e Amerikës, por konkurrentët e saj, dhe në disa raste kundërshtar, shkruan Washington Post. Politika jashtme Obamës ka përqendrimin më të madh në energji për te luftës në Afganistan, që i dedikohet 4 përpjekjeve. Së pari, përpjekjes që nuk arriti në vitin e parë të përmirësoj marrëdhënien me Iranin. Së dyti, përpjekjet e vazhdueshme për të përmirësuar marrëdhëniet me Rusinë. Së treti, përpjekjet të bllokuara për të përmirësuar bashkëpunimin me Kinën dhe së katërti, përpjekjet të pafrytshme deri më tani që t'u provojë shteteve arabe se SBA është e gatshme t'i bëjë presion Izraelit drejt procesit të paqes. Sipas Washington Post, në kohën e Bill Clinton dhe Bush, marrëdhëniet me Evropën, Japoninë dhe më vonë me Indin ishin të thella dhe të forta, ndërsa Obama duket se po del nga strategjia e madhe 60 vjeçare e Amerikës kur bëhet fjalë për aleatët, përfundon shkrimi në Washington Post.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Melihate Trëmkolli ka dhënë dorëheqje nga Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dy vjet pas trazirave të Marsit në Mitrovic, Euleksi ende në kërkim të marrëveshjes për gjykatën e Qarkut. Procesi i rindërtimit të objekteve fetare ortodokse të dëmtuara gjatë trazirave të vitit 2004 është në fazën përfundimtare, thonë në Ministrinë e Kulturës së Kosovës. Konferenca për Ballkanin Perëndimor do të mbahet këtë fundjavë përkundër bojkotimit të mundshëm nga Serbia, njoftoi Ministria Jashtme e Slovenisë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel thotë se është i mundshëm largimi disa vendeve nga Eurozona. Sekretaria Amerikane e Shtetit Hillary Clinton shprehet se raportet e Shteteve të Bashkuara me Izraelin nuk janë në krizë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.